Zdravíčko.
Epilepsie, čili padoucnice nebo také tanec svatého Víta. Takové a jiné názvy se používají pro onemocnění, které děsí lidi už od starověku. V čem spočívá, koho postihuje a proč? A zná-li moderní medicína lék? To nám poví už za chvíli doktorka Drahoslava Tyšlerová. U zdravíčka vás vítá Eva Kadlčáková. Doktorka Drahoslava Tyšlerová, neuroložka, emeritní primářka neurologie Českobudějovické nemocnice, je hostem dnešního zdravíčka. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Jako téma jsme si přece vzali epilepsii a všechno, co o ní víme a stihneme říct. Takže, paní doktorko, o jaké onemocnění jde?
Tak já začnu trošičku vědecky. Když přednáším o epilepsii studentům na Jihočeské fakultě anebo na Vošce na zdravotní škole, tak vždycky jako úvodem řeknu definici Světové zdravotnické organizace, která nám možná bude znít trošku nesrozumitelně, ale říká všechno a já to potom všechno vysvětlím samozřejmě. Takže jedná se o chronické mozkové onemocnění různé etiologie, charakterizované opakujícími se záchvaty, které jsou podmíněné excesivním vývojem mozkových neuronů a spojené s různými klinickými a laboratorními projevy. Tak já to teď vysvětlím. Takže chronické mozkové onemocnění. To znamená, že se jedná opravdu o onemocnění mozku a ten termín chronické říká, že to je vlastně onemocnění, které se táhne dlouho. Jsou lidé, s kterými se to onemocnění prostě táhne celý život, takže to je v tom termínu dáno. Různé etiologie, to znamená různé příčiny. Mm-hmm. Se asi potom ještě u toho zastavíme, u těch příčin zvlášť, ale vlastně tím, že tam jsou ty různé příčiny, tak tím se taky někdy nemluví o epilepsii jako takové v jednotném čísle, ale někdy se mluví o epilepsiích. Právě tím je dána ta rozmanitost těch různých příčin a vlastně i těch projevů.
O to složitější potom je možná zacílit léčbu a k tomu se dostaneme též.
Které jsou teda charakterizované opakujícími se záchvaty, čili pro onemocnění epilepsie je typické, že se opakují epileptické záchvaty. Abychom mohli mluvit o epilepsii jako takové, tak ten člověk musí prodělat několik epileptických záchvatů, čili nejenom jeden záchvat, to je potom něco jiného. Mm-hmm. Ten záchvat jeden může být za některé mimořádné extrémní situace, ale když mluvíme o epilepsii jako onemocnění, tak se tam vždycky vlastně opakují ty záchvaty. Jsou tedy podmíněné, že tam, jak tam bylo řečeno, to excesivním vývojem mozkových neuronů, čili vlastně, že ty mozkové neurony v té určité oblasti zareagují abnormálně a jsou vlastně jakoby abnormálně podrážděny a v tu chvíli vlastně zvítězí podráždění nad útlumem a v tom určitém okamžiku vlastně selžou mechanismy, které normálně to podráždění tlumí. Takže je to vlastně taková porucha teda toho systému nebo procesu.
Všechno se to na chvíli zblázní.
Ano, úplně. Úplně. A je to tedy spojeno s různými právě projevy. To si asi řekneme ještě za chvíli, jak vlastně ten epileptický záchvat vypadá.
Dobře, tak úvod, tedy charakteristiku toho onemocnění, o kterém dnes budeme mluvit ve zdravíčku s doktorkou Drahoslavou Tyšlerovou, čili epilepsie, máme za sebou, pustíme si písničku.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Doktorka Drahoslava Tyšlerová, náš dnešní host, host zdravíčka, nám před chvílí řekla, v čem spočívá nemoc epilepsie. Je to tedy vlastně nemoc, říkám to správně, anebo je to spíš jakási chyba systému?
No tak je to, že jo, je to mozkové onemocnění, ale je to v podstatě to ta chyba systému, protože ten mozek reaguje tak, jak by reagovat neměl. A těch příčin je celá řada a není to právě tak, že by teda to bylo způsobeno jenom jednou nějakou příčinou, že bychom řekli, já nevím, třeba je tam někde
nějaké bliknutí.
Nějaký virus nebo něco prostě toto způsobí, nebo uzávěr nějaký cevy nebo něco. Ale vlastně ten vlastní záchvat je způsoben právě tou chybnou reakcí, čili můžeme opravdu teda mluvit o poruše systému.
Dobře, a vy už jste teď narazila na to, že příčin je víc. Začněme od dědičnosti. Je epilepsie dědičná?
Tak v některých případech je. V některých případech to u některých typů epilepsie jasně víme, že tam ta dědičnost je. I mám v ambulanci několik takových vlastně pacientů nebo pacientek, které jsou z jedné rodiny nebo jsou příbuzné sestry a sestřenice. Takže určitě teda ta dědičnost tam je. A pak se taky samozřejmě předpokládá, že by byla určitá složka dědičnosti v tom, jak ten mozek reaguje. Ale ne, že by třeba byl nějaký gen pro epilepsii, který se dědí, tak to určitě ne.
Aha.
Aspoň teda v současné době nic takového nevíme, takže to
takže určitě
ne.
Takže nemusí to být pravidlem. Nemusí se lidé bát, ne, že je-li ne, někdo ne, z předků to ne, epileptický, no, takže by museli následně tím trpět i všechny další generace.
Ale přesto je to samozřejmě častý dotaz prakticky u všech žen epileptiček, které plánují rodinu, tak se samozřejmě ptají, jak je to s tou dědičností. A tam už zase můžeme říct i podle toho, o jaký typ epilepsie se jedná, jestli tam třeba nějaká pravděpodobnost je, že by teda to jejich dítě tu epilepsii mohlo mít nebo ne.
No a může k ní člověk přijít tedy i nějak jinak? Může ji nějak získat?
Určitě. Určitě a v podstatě těch příčin, to je právě to, že těch příčin je celá řada. V podstatě se dá říct, že už od prenatálního života vlastně se může určitá ta jakoby teda
dispozice.
Ta dispozice k té epilepsii se může vyskytnout. Už když to vezmeme teda od toho narození, tak vlastně to dítě se může narodit s nějakou vrozenou vadou mozku, která už sama teda předurčuje to, že ten mozek může v určitém okamžiku reagovat epileptickým záchvatem.
Aha.
Pak samozřejmě může dojít poškození kolem porodu, to je dost velké procento. Vlastně ty děti, to jsou ty děti, které mají návenek potom takovou, jak se tomu říká, dětská mozková obrna, mají různé projevy ochrnutí, různé, že jo, třeba projevy nějaké mentální retardace a podobně. A je to právě často spojeno, velice často spojeno s epileptickými záchvaty. V podstatě se dá říct, že čím dřív se ty epileptické záchvaty projevují u čím menšího dítěte, tak tím zase ta prognoza je horší. Jo, to je taková další věc.
To je ta záležitost na celý život,
ano,
jak jste říkala. No a můžeme dospět k tomu, že získáme epilepsii až někdy v průběhu života?
Taky, samozřejmě. A na ten náš mozek v každém okamžiku působí spousta různých faktorů, které mohou nějakým způsobem ovlivnit nebo poškodit ty buňky, byť třeba mikroskopickém vlastně slova smyslu. Ale u většiny těch drobných poškození si ten náš mozek zareaguje tak, že to vlastně sám jakoby teda vyloučí. A když teda se to nepodaří, tak pak může teda k tomu záchvatu dojít.
Co nás může vyprovokovat k tomu záchvatu?
Ano, ano. No a ty příčiny, tak to je vlastně všechno, co ten mozek může postihnout. To znamená úrazy nebo třeba nějaké záněty, které, když to vezmeme vlastně od toho dětského věku, že jo, tak to jsou právě často ty úrazy nebo záněty, různé formy encefality, to často právě bývá příčina epilepsie, která, nebo epileptických záchvatů, které se potom táhnou s tím člověkem celý život. No a jak ten život jde dál, tak se potom objevují další příčiny dospělosti, že jo, často souvislost třeba s alkoholem, to vidíme teda velice často, to je ta takzvaná metabolická příčina, tak to vidíme bohužel často u lidí, kteří teda nadměrně holdují alkoholu, tak tam tedy se ty epileptické záchvaty projevují.
Čili člověk si může o tu epilepsii v podstatě i říct. Tím svým chováním.
Ano, ano.
Když přestane pít, tak může s tím odejít i ta epilepsie vyvolaná alkoholismem?
Tak když přestane pít, tak ano. Ale v některých případech tam zase už potom narůstají další věci. To znamená vlastně, že jo, v tom vyšším věku, anebo tam, kde třeba je takováhle příčina, třeba ten alkohol, tak tam jsou zase častější úrazy, častější pády, takže tam už jsou potom drobné jizvičky. Pak jak jde ten věk dál, tak se objevují třeba cévní příhody, takže tam taky, že jo, samozřejmě zůstane jizva, která potom se může projevit epileptickými záchvaty.
Takže i v tom pozdějším věku může epilepsie přijít třeba v souvislosti s nějakou takovou událostí, jako je třeba mozková mrtvice.
Určitě, určitě. A musím tady ještě vlastně vyzvihnout jednu takovou příčinu, a to jsou mozkové nádory. Mm-hmm. Vlastně zpětně, když kdokoliv, jména z dospělých lidí, dostane epileptický záchvat, tak vždycky toho člověka musíme vyšetřit. To znamená, že se dělá CT a dneska už standardně magnetická rezonance. A je to proto, abychom vlastně vyloučili nějakou takovouhle příčinu. Protože vlastně se udává, že až 80 nebo 90% nádorů se projeví tím epileptickým záchvatem. Takže když dospělý člověk dostane epileptický záchvat, je tam vždycky podezření, aby se tam nejednalo o nějakou takovouhle velice závažnou příčinu. Takže to vždycky musíme vyloučit.
Říká host dnešního Zdravíčka doktorka Drahoslava Tyšlerová. Chcete-li, připravte si na ni otázky. Číslo 22 155 44 11 vám už bude za chvíli k dispozici. Epilepsie, čili padoucnice, nebo také tanec svatého Víta, či svatá nemoc je tématem dnešního Zdravíčka s doktorkou Drahoslavou Tyšlerovou, emeritní primářkou neurologie v nemocnici České Budějovice. Epilepsie a co o ní víme. Tak dostáváme se tedy k tomu, jak vypadá takový epileptický záchvat, paní doktorko.
Tak to nelze říct jednou větou, protože epileptický záchvat není jenom jeden druh, ale epileptických záchvatů je opravdu celá řada. A podle toho vlastně, jak vypadají, tak my je vlastně i rozlišujeme. Mm-hmm. Rozlišujeme vlastně dvě takové skupiny záchvatů. A je to podmíněno tím, odkud ten záchvat vychází. Pokud ten záchvat vychází z nějakého ložiska, to znamená právě, že tam nějaká jizvička nebo nějaký ten nádor nebo něco prostě, nějaký okrsek poškození, tak tomu říkáme ty takzvané fokální záchvaty, čili ložiskové. Mm-hmm. A pokud takovéhle ložisko nenajdeme, tak se jedná o záchvat tedy generalizovaný, to znamená, který postihne vlastně to tělo toho člověka teda celkově.
Takový všeobecný.
Ano.
Generalizovaný, ano, všeobecný. Ano. A potom jsou taky jakési malé a velké.
No, to už se taky dneska ten termín nepoužívá, protože dřív se třeba říkalo malé záchvaty třeba u dětí, které se zakoukali, trošku se jim třeba stočili oči nahoru, nevnímali chviličku, třeba vteřinku nebo několik vteřinek, tak tomu se říkalo malý záchvat a velký záchvat se říkalo tomu, to za chvilku vlastně řeknu, jak vypadá ten v uvozovkách velký záchvat. Ale pak se zjistilo, že vlastně u toho malého záchvatu to dítě je v bezvědomí, byť třeba kratěnkou chvíli, takže vlastně je to teda záchvat taky generalizovaný a že vlastně v tu chvíli ta mozková aktivita jakoby teda vypadne tam. Prostě je tam ta porucha vědomí, takže nelze to úplně takhle odlišovat. Takže proto se vlastně už leta terminologie nepoužívá malý a velký záchvat.
Tak děkujeme za to, že jste nás uvedla do reálí. No a teď jak tedy vypadá ten, který už stojí za to?
Tak když řeknu třeba něco o těch ložiskových, začnu těmi ložiskovými, protože spousta lidí si vlastně neuvědomuje, že i takové vlastně plně nenápadné příznaky mohou být už příznakem nebo projevem teda epileptického záchvatu. Ty ložiskové jsou buď to teda s poruchou vědomí, pak je to jasný, že ten člověk má poruchu vědomí, takže to je nápadný, ale taky mohou být, a velká část taky z nich je bez poruchy vědomí. A to jsou třeba záchvaty, kdy se objeví křeč. Objeví se třeba křeč na palci, na ruce, ta křeč může postupně narůstat a postupuje třeba z té horní končetiny na obličej, nebo zase na dolní končetinu, tak to už pochopitelně teda je nápadné. Ale zrovna tenhle ten typ epileptického záchvatu, tak ten je velice podezřelý z toho, že by tam třeba mohl být nějaký nádor. To je rovna takový, jo. A méně nápadné je třeba to, že ten člověk může mít třeba brnění, které začne na palci, na maličku, takže si z kraje dlouho řekne, no, tak to mám, protože špatně sedím, že jo, nebo ano, nějakou takovouhle příčinu prostě banální, ale už vlastně takovýhle, vlastně takováhle drobná symptomatologie může být projevem epileptického záchvatu, který zase už může být vlastně projevem nějakého onemocnění, které tam v tom mozku probíhá.
No prosím vás. Taky mě brní malíček občas.
No tak právě, no, tak ne, tak by to tomu ve většině případů samozřejmě to je proto, že jsme si, si ho otlačila, přeležela něco prostě takhle, tak to je jasný. Ale jo, to je jenom tím
ale
se říct,
ale je dobré vědět, že existují tak, tedy i tyto příčiny možné a že je potřeba to trošku sledovat, co se s námi
pokud třeba
děje.
By se to brnění, pokud by narůstalo z toho palce nebo z toho maličku zase, že jo, přes tu horní končetinu do obličeje, do nohy, opakovalo by se to, tak už je to vždycky podezřelé. Takže spíš, aby teda vlastně i lidi věděli, že i takováhle vlastně jakoby teda hloupost,
že zdánlivá.
Zdánlivá.
Hloupostí být nemusí.
No, jistě, může být vlastně projevem velice závažného onemocnění, třeba toho nádoru zrovna.
Jaké další ty projevy jsou?
Tak to jsem teď mluvila o některých teda těch, jakoby těch vokálních. A pak tam jsou třeba takové někdy zajímavé projevy, právě ještě u těch vokálních, které se projevují jakovými jako psychickými projevy, kdy někdy nejsme jako úplně schopni třeba přesně odlišit, jestli je to ještě jenom teda psychický projev, nebo jestli už je to porucha vědomí. A to jsou třeba, že ty lidi mají pocit, že najednou mají třeba takový to deja vu, jo, nebo prostě takový pocit, jakoby, že nerealizace, že prostě se vlastně něco děje, co se jich netýká.
Že se trošku odtrhli od sebe.
A tohle to bývá někdy těžko odlišit. Někdy to třeba může být jenom projev únavy, nevyspání. A pak to taky ale může být jako projev epileptického záchvatu. A pak to taky třeba může být projev i nějakého jako třeba už onemocnění psychiatrického. Takže tam je to někdy těžko odlišit. Aha. Ale samozřejmě vyšetření a ten další průběh nám potom řekne, jak, kde ta příčina teda v čem tkví. Tak to jsou ty fokální. No a ty generalizované, tak to je dneska už taky zase díky tomu, že vlastně většina těch pacientů už je zaléčená, tak už to neprobíhá tak dramaticky, jako to probíhalo v minulosti. Ale ještě, že jo, když jsem nastoupila před lety letoucími, tak opravdu ty pacienti, nebylo ještě tolik druhů antiepileptik a ty pacienti opravdu měli ty pravé velké epileptické záchvaty. A to vlastně vypadalo tak, že už někdy třeba několik dní dopředu ty lidi byli prostě nervózní, protivní a jak nám vždycky říkal náš učitel v Praze, pan primář Dolanský, tak ten vždycky říkal, že ty příbuzný prostě už říkali, už aby teda dostal ten záchvat, aby už byl od něj pokoj. Jo, prostě ten člověk byl v napětí, nervózní.
Něco jako premenstruační syndrom.
No, tak dejme tomu. No a to třeba trvalo několik dní. Ano. A potom, když už se přiblížil ten vlastní záchvat, tak často ten záchvat začíná, a o tom jsem tady vlastně ještě nemluvila, začíná vlastně těmi ložiskovými příznaky, které potom přejdou do toho generalizovaného. Aha. A ty ložiskové příznaky mohou být různé. Třeba právě, že jo, ty různý záškuby nebo takhle. A ještě třeba jsou takové zajímavé ložiskové příznaky, když se tomu říkalo aura, ale je to už vlastně teda známka fokálního záchvatu. Třeba mám třeba pacienty, který se jakoby vrací pořád třeba nějaká vzpomínka nebo nějaká myšlenka. Jakoby nutkavá, že nedokážou prostě jo, se toho zbavit. A nebo třeba se jim v hlavě pořád opakuje nějaká písnička. Jo? A to už svědčí o tom, že tam prostě někde v tom mozku už tam teda něco prostě dráždí a něco tam běží. Někdy se podaří zastavit to v tomhletom stádiu a nerozjede se to. Ale u toho záchvatu, u toho teda v uvozovkách velkého, tam to potom teda přejde do té generalizace a to pak vypadá tak, že ten pacient vlastně, tak zase říkám typický příklad, pacient teda vlastně ztratí vědomí, padá, úvodem může být takzvaný epileptický výkřik, což je ale vlastně dáno tím, že jak má ten člověk vzduch v plicích, ale už se mu vlastně stáhne se mu žhrtan a hlasivky, tak tím, jak jakoby prudce vydechne, tak to vydá takový zvláštní vzduch, zvuk a tomu se dřív říkalo epileptický výkřik. No a následuje tedy pád a křeče. Ty křeče jsou napřed takzvaně tonické, to znamená, že ten člověk vlastně se jakoby víc propne, někdy se propne do oblouku, někdy se spíš jakoby, tak jakoby skrčí, někdy má obě dvě tyhle ty fáze a tahle ta fáze tonická trvá v tom typickém případě třeba těch 10-20 sekund a následuje fáze klonická, to znamená, to už jsou záškuby. Ale je to vlastně přerušení té křeči, vždycky se to jakoby na chviličku přeruší, takže výsledkem je, že ten pacient vlastně sebou háže škube sebou a tohle to je fáze, která také trvá hrůzně, takže o půl minuty, minutu, ale za normálních okolností prostě odezní. Takže skončí ten záchvat sám od sebe a potom následuje buď to teda spánek, protože ten mozek je naprosto vyčerpán, že jo, v tu dobu, takže ten člověk pak tvrdě usne a aby se trošičku zregeneroval. často taky usne, že jo, i díky tomu, že dostane samozřejmě lék, který i to, ten spánek podmíní. No ale v některých případech, to už naštěstí dneska nevidíme tak často, tak následovala po tomhletom vlastně po závěru toho záchvatu, následovala fáze takového úplně naklidu, kdy prostě ty lidi, kteří byli normálně jak beránci, tak prostě najednou prostě vymlátili doma koupelnu. Jo, prostě neklid. Ten pacient si to samozřejmě není vědom, to ještě vlastně součást
toho
záchvatu.
Může ten záchvat být i životu nebezpečný?
Může samozřejmě. Jednak teda se může ten člověk poranit, že jo, to je věc jedna. A potom taky může nastat situace, kdy se z toho záchvatu úplně neprobere, ale následuje záchvat další. A tomu se říká takzvaný status epilepticus. A to už je situace, která je naprosto život ohrožující, kdy je prostě zapotřebí co nejdříve zasáhnout vlastně podáním antiepileptik do žíly, infuzema, jo.
A jak by měla vypadat taková pomoc a první pomoc nás, kteří třeba nejsme schopni podat infuzi do žíly? To si povíme s hostem Zdravíčka, doktorkou Drahoslavou Tyšlerovou, za chvíli v jeho závěru. Poslední část Zdravíčka s doktorkou Drahoslavou Tyšlerovou o epilepsii je před námi. Jak tedy může okolí pomoci ve chvíli, kdy ten záchvat je velký a životu nebezpečný?
Tak ta pomoc je v podstatě úplně jednoduchá, protože nemůže dělat nic jiného, než se snažit zabránit tomu, aby ten člověk se neporanil. Mm-hmm. To znamená, snažíme se, že když je na zemi, má křeče, tak se snažíme odstranit z jeho okolí předměty, o které by se mohl poranit. Případně trošičku mu třeba nějak uvolnit oděv, ale rozhodně nesmíme, spíš si řekneme, co nesmíme, nesmíme se snažit nějakým způsobem ty křeče zadržovat, protože by mohlo dojít ke zlomeninám, zvlášť u staršího člověka. Aha. Nesmí se nic dávat mezi zuby, to je taky taková,
to je takový mýtus.
No, to je takový mýtus a to se opravdu teda nesmí, protože ta že síla
toho
stisku je obrovská, takže kdybychom mu tam dali prst, tak nám ho prostě prokousne, takže to se taky nesmí. No a často ale ty pacienti, pokud už jsou to vlastně epileptici, kteří už že jsou připraveni na to, že ten záchvat můžou mít, tak mají někdy u sebe léky, které je možné aplikovat, byť tedy to není úplně ideální, protože u dospělých vlastně máme i možnost aplikace léku, který se dává do konečníku, takže to není tak zase úplně
že by se
to někde aplikovalo mezi lidma. U dětí už je teď možnost léku, který se vlastně aplikuje, jako se stříkne v sprej jako mezi tvář a dáseň, takže tam už je to teda jednodušší a doufujeme, že to bude brzo i pro dospělé. No a hlavně si musíme všímat toho, aby ten člověk neměl že nějaké poranění a jak dlouho ten záchvat trvá. Čili kdy zavoláme třeba tu záchranku.
Pokud by šel už do toho dalšího záchvatu, tak voláme záchranku.
No, když zavoláme záchranku při každém záchvatu, vůbec nic se neděje, protože záchranka že toho člověka doveze na neurologii nebo případně aplikuje diazepam rovnou a vlastně tím, že aplikuje ten diazepam, tak tím se zabrání opakování toho záchvatu.
Výborně.
A pak samozřejmě určitě se ta záchranka musí volat tam, kde jde o první záchvat, kde je nějaké poranění, anebo kde se ten pacient z toho záchvatu neprobírá. To jsou takové úplně základní věci.
Poslední otázka, už prosím bohužel jenom o stručnou odpověď. Moderní medicína umí léčit epilepsii?
Ve spoustě případů ano. Ta léčba jednak spočívá teda v režimu. Ten režim vlastně je zákaz alkoholu a pravidelný spánkový režim. A samozřejmě léčba, která spočívá teda v užívání léku antiepileptik. A pak ta úplně nejmodernější léčba je teda, která je ale vhodná pouze pro některé pacienty, je léčba operační.
Věděli jsme, že všechno nestihneme, takže léčba a její konkrétní body a cíle bude možná tématem některého z příštích Zdravíček.
Možná.
S naším znovu budoucím hostem, doktorkou Drahoslavou Tyšlerovou, emeritní primářkou neurologie Českobudějovické nemocnice, s níž se teď loučíme a děkujeme moc. Mějte se hezky, hodně zdraví.
Naschledanou.
Loučí se i Eva Kadlčáková, aspoň na chvilku naslyšenou.